Tak krásné ráno ode mě. Jsem moc rád, že tady můžeme znovu být a ještě radši, že tady vidím i známé tváře a mám z toho velkou radost, že tady jsme. A největší radost mám z toho, jakým způsobem Bůh pracuje. A já bych na začátek se s dovolením jenom krátce pomodlil za to, aby pracoval v našich srdcích. Tatínku nebeský, já ti děkuju v našem milovaném Pánu Ježíši, že ty jsi ten Bůh, který se dotýká lidského srdce, ty nás proměňuješ a ty, tatínku, si dal to nejcennější, co jsi měl, aby každý jeden z nás mohl najít tu cestu domů, najít tu cestu zpátky k tobě a já ti za to děkuju. Tak promluv skrze má ústa tvé slovo, ať jsou zasažena srdce v tomto sboru, tatínku, ať odsud odcházíme všichni, opravdu dotčení a proměnění ve jménu Pána Ježíše. Amen. Tak. Musím říct na začátek, že úplně miluju ten způsob, jakým Bůh pracuje. Já když jsem si připravoval tohle slovo a přemýšlel jsem nad ním, tak to bylo tentokrát pro mě hodně náročné, protože jsem si nebyl vůbec jistý tím, jestli dobře vnímám, co mi Bůh k tomu dává a já často používám takovou základní kostru k tomu, co sdílíme po zborech. A já jsem si do té základní kostry tady do rožku fixou napsal naléhavost času. A mě úplně zasáhlo, když jsme sem přišli a první, co jsem dneska slyšel tady od pastora, tak bylo o tom kairosu, o tom správném času, o tom správném momentu a o tom, že je teď ten správný čas. A taky mluvil to, co řekl Pán Ježíš, že umíme poznat věci kolem sebe a že umíme rozlišit i počasí. A já bych byl moc rád, kdybychom opravdu uměli rozlišit i jaký je čas. Máte pocit, že žijeme v době, kdy je to úplně v pohodě, nic se neděje, je to klídek, taková pohodička, všichni se máme strašně dobře a ve světě je klid a mír a všichni jsou úplně happy. Co? Je to tak? Já si myslím, že vůbec ne. Já myslím, že podle toho, co se kolem nás děje, co slyšíme, co vidíme ve zprávách, tak můžeme si být jistí, že to, co se v dnešní době děje, je právě ukazatel toho, abychom si uvědomili, v jakém jsme čase. A já tu mám napsáno, že misie je základní boží plán a že celá Bible, a o tom tam mluvil i ten pán, kterého jsme neviděli přeloženého, protože tam nebyly ty titulky, ale on tam říkal, že je to od Genesis až po tu poslední, až po ten poslední moment ve zjevení, tak je ten boží plán misie a misie je naprostý základ a každý, kdo se hlásí ke křesťanství, každý, kdo si říká Ježíšův učedník, tak by to měl mít úplně zakotvené v srdci, protože já mám vždycky na tom začátku tu touhu říct lidem, že ten největší misionář všech dob byl jednoznačně Pán Ježíš. On opustil to nejlepší království. On opustil tu nejlepší pozici. On se vzdal dokonce svého božství jenom proto, aby přišel na tuhle zem a aby my jsme mohli být zachráněni. On se narodil jako mimino dokonce ve chlévě, protože nebylo tehdy místo, bylo sčítání lidu. A já se nechci těma detailama dneska zabývat, ale když se nad tím zamyslíme, kdo je Pán Ježíš a jakým způsobem sloužil nám, jakým způsobem se nechal použít, jakým způsobem tady pracoval, ale taky jak se nechal zbudovat, že čekal až do svých 30 let na to, aby započal tu službu, že čekal až do toho momentu, kdy ho Jan Křtitel pokřtí, i když přicházel k Janovi a řekl, Jane, pokřtí mě, tak Jan, já si to dovedu představit tu situaci, jak Jan vytřeští oči, protože věděl, kdo je Ježíš. A říká, pane, já mám tebe křtít, člověk Boha. A Ježíš mu říká, ano, pokřtí mě, aby bylo dostáto písmu. A já věřím, že to je extrémně důležitý moment a rád ho připomínám, protože tam jsou všechny tři osoby Boží trojice na jednom místě. Je tam Ježíš, Boží syn, Duch svatý, který na něho pochstu sestupuje ve formě holubice a Bůh Otec promlouvá z nebe a říká, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A je to jediné místo, které je v písmu, kde jsou všechny tři osoby Boží trojice takhle přímo vyjmenovaný. A oč důležitější je pro nás, aby jsme tímto prošli my. A já věřím, že mnozí z vás už ano. A někteří už třeba i dávno, někteří zase velmi, velmi nedávno. Že, Miško? Miška se křtila prvního. Měli jsme z toho velikou radost. Křtila se tak, jak je to v písmu napsáno, ponořením pro vlastní rozhodnutí stát se Ježíšovým učedníkem a následovat Pána po celý svůj život. A já věřím, že to je ta cesta, protože tak, jako jsme v ráji díky Adamovi padli do té duchovní smrti, protože Bůh řekl z toho stromu, nejeste, ani se ho nedotýkejte, v den, kdy z něho pojíte, jistě zemřete. A já myslím, že nemusím vysvětlovat ten příběh, ono ho každý notoricky zná, ale uvědomuje si každý, co Bůh řekl, že v den, kdy z něho pojíte, jistě zemřete, že ten den oni opravdu zemřeli, ale oni nespadli na zem. Oni pořád měli tělo, které bylo živé, mělo v sobě duši, ale oni zemřeli duchovně. Proto když Ježíš přichází v noci, když přichází Nikodem za Ježíšem v noci, jako biblický učitel tehdejší doby, starozákonní, byl to farizeus, měl strach, přišel v noci. Proč tam šel v noci? Takový divný, že? Jak kdyby jsme se tady sešli třeba ve čtvrt na dvě ráno, aby jsme si tady předávali informace. No bál se, měl strach. Měl strach, protože Židé šli tvrdě proti Ježíši, protože chtěli Ježíše zabít. Ale tenhle ten učitel Izraele pochopil, o co jde. On pochopil, že Ježíš je tím mesiášem. A tak za ním přišel tajně v noci, aby nebyl vyobcován ze synagogy. Přišel za ním a povídá, jak se můžu dostat do Božího království. Ježíš mu říká, no musíte se znovu narodit. Vůbec nepochopil v té chvíli, co se děje. Znovu narodit, mám se vrátit do matčina luna teď, když jsou starý? A Ježíš mu říká, amen, pravím ti, kdo se nenarodí z vody a z ducha, jistě nevejde do Božího království. Tam bylo vidět to tělesné přemýšlení a my často přemýšlíme tělesně. My žijeme v těle, je to tak. A tělo nás limituje, tělo nás omezuje. Potřebujeme, abychom se oprostili od toho limitu našeho těla a abychom se nechali opravdu proměnit. A je moc důležité, abychom se po vodním křtu, kdy jsme znovu zrození, kdy v tom vodním hrobu zemře duchovně ten starý člověk a vstane nové stvoření, tak abychom poté byli naplněni Duchem svatým. A já vím, že toto jsou základy. Toto jsou základy, ale já je moc rád připomínám. Jednak pro ty, kteří je třeba vůbec neznají, a druhak pro ty, kteří je znají, aby si je uvědomili, aby to říkali lidem kolem sebe, aby ta naléhavost času, v které teďka žijeme, tak aby jsme si ji byli vědomi. Jsme si vědomi toho, že všichni ti, kteří se nesmíří s Bohem, kteří nenajdou tuhle cestu, půjdou do zatracení. Jsme si toho vědomi, máme rádi ty lidi kolem sebe, chceme jim pomoct, jsme ochotní jet až na druhý konec světa, když nás Bůh povolá. A já netvrdím, že se musíme teďka všichni zvednout, tak Vyškovský sbor se postaví, hezky sedne do autobusu a jedeme do Afriky. No to je nejhorší, co bychom mohli udělat. To vás můžu ujistit. Za prvé by nikdo nezůstal v týlu a to je nesmírně důležité. Verunka tady mluvila o té modlitební skupině a my ji budujeme už několik let a je tam 250 lidí. A když nám nějaký misionář pošle, že má potřebu, má problém, potřebuje něco duchovně prolomit, něco se nedaří, tak to Verunka okamžitě rozešle a ten tým se začne modlit a Bůh jedná. Bůh totiž jedná, když my se modlíme. Bůh jedná, Bůh se dotýká srdcí, když my se modlíme, když my jsme ochotní nechat se použít. Když my jsme ochotní jít tam, kam nás Bůh vede. A jsme ochotní? Máme to ve svých srdcích? Jdeme tam, kam nás Bůh vede, anebo raději zůstaneme v tom teplém obyváku doma v klidu, v pohodě? Nám tak dobře, máme se tady tak dobře. My si tady v té Evropě tak žijeme, že? Všude slyším, že budou ty pravé Vánoce. To znamená, musíte mít hodně nakoupeno v Lidlu, tam mají pravé Vánoce. Taky v Kauflandu jsou pravé Vánoce. Taky musíte mít balení Plzně doma. To jsou teprve ty pravé Vánoce, protože to je to všechno zní z televize. To tak lidi vnímají, když je ta lednička tak narvaná, že už nejde dovřít. A všichni teda konečně sní jednou za rok toho kapra, i když ho většina nemá ráda. To jsou ty pravé Vánoce, že? No, to jsme došli daleko. Ale říct lidem kolem sebe, že podstata toho, co slavíme, je to, že se narodil Bůh do lidského těla, aby my jsme mohli žít to, že on to podstoupil a že šel až na kříž. Na kříž. Představte si, Verunka tady měla ovladač a klikala s ním tady, jak potřebovala. A Ježíš měl celou dobu tenhle ovladač. Dokonce, když se ho zeptali, tak řekl, co pak bych nemohl říct otci a neposlal by mě hned 12 legií andělů a ti by to tady srovnali se zemí, tomu věřte. Ale on věděl, co dělá. On věděl, proč tam jde. On za nás zaplatil na tom kříži svou krví. A tohle to potřebujeme lidem říct. A to, že vstal z mrtvých, že je živý, že je na nebesích, že sedí po pravici Otce a že prohlásil, že kdo ke mně přijde, toho jistě nevyženu ven, že každý člověk, ať udělal cokoliv v životě, když toho opravdu olituje, takže ho Ježíš přijímá. A jak si můžu být tak jistý? No je to jednoduché. Tahle kniha knih, podívejte se, jaký mám odřenou, rozbitou, roztrhanou. Víte, já nedělám elektronické prezentace, protože oni se můžou vypnout a elektrika nemusí jít. A taky jsme byli ve spoustě sborů, když jsme byli s Verunkou na misi, kde jsme přišli a byl tam nádherný vlnitý plech nad námi. A pod ním bylo asi 50 stupňů a bylo to tak velikostně, jak polovička tady toho i možná menší, ale stály tam aspoň takovéhle dva reproduktory, takže každá kultura je úplně jiná. Někdy neměli vůbec elektriku, někde jsme kopali základy na budoucí církevní budovu, že jsme to tam ždadlali takovýma tyčkama a krompáčema a vším možným. A člověk se musí přizpůsobit tomu, jak to je. Ale tuhle tu úžasnou knihu knih můžu mít u sebe vždycky. A Boží slovo nám vysvětluje všechny ty věci. Boží slovo k nám promlouvá, Boží slovo nám to ukazuje. A Boží slovo v listu Židům říká, že Boží slovo je živé a mocné. Je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha, morku a kostí a rozsuzuje všechny touhy a myšlenky srdce. A není tvora, který by se před ním dokázal ukrýt, vše je nahé a odhalené před očima toho, kterému se budeme zodpovídat. To je list Židům 4.12 a tak dál. Takže Boží slovo vysvětluje samo sebe a v Božím slově je napsáno, že když Krista ukřižovali, tak se mu všichni smáli, dokonce i ti dva ukřižovaní vedle něho. Ale ten jeden, ten po pravici, ten si potom něco uvědomil a otočil se na toho po levici a říká, ty se ani teď Boha nebojíš? Ani teď, kdy už je to jasný, už jsme tady přibití, už nás nikdo nesundá, museli to být strašné bolesti, je to strašně bolestivá smrt. A tehdy se křižovalo za vraždu, smrt za smrt, takže to byly vrazi. Dva vrazi viseli vedle Krista. A Ježíš byl nevinný a on to věděl, ten člověk. Kdyby si nevymohli na Pilátovi Kristovu popravu, tak on by nemohl být tímto způsobem vlastně potrestaný. A když ten člověk po té pravici, co tam visel na tom kříži, ten vrah, říká tomu druhému, tak ty se ani teď Boha nebojíš? Ani teď? Ani v tuto chvíli? My tu sklízíme zaslouženou odplatu. My tady visíme, protože my si to zasloužíme za to, co jsme udělali. Ale on je nevinný. On nic zlého neudělal. A otočí se na Ježíše a říká, pane, vzpomeň si na mě, až budeš ve svém království. A co mu odpovídá Ježíš? Ne, ty seš lotr, kde pak? No ty vůbec nemáš šanci. Ne, ne, to tomu Ježíš neřekl. Ježíš mu řekl amen, protože si toto řekl, protože si uznal svou vinu a protože si přišel za mnou, čili věříš, že já jsem tím Božím synem. Tak amen pravím, ještě dnes budeš se mnou v ráji, ještě dnes. A mnohokrát jsem o tom přemýšlel. Když potom Ježíš sestoupil do Gehenny, to pekel na 3 dny, tak jsem si říkal, jak mohli být v ráji ten den? To je jako, nějak mě to, já to nemůžu pořád schroupat. A pak jsem dostal jedno krásné vysvětlení. No ono až do tohoto momentu byl totiž ráj v srdci země. Stejně tak jako peklo. A vzájemně na sebe viděli. A můžeme se to taky dočíst téhle úžasné knize. Je to příběh o boháči a o Lazarovi. Vidí na sebe, že? A nebudu ho teď rozvíjet, ten příběh. Můžete si ho přečíst sami, já myslím, že Bibli doma máte. A je to moc zajímavý příběh. A to, že bylo potom přesunut ráj a tak dál, to je nad, minimálně na další jedno kázání ještě. Ale já věřím tomu, že to, co tam je napsáno, je pro nás extrémně důležité, protože písmo, to je dopis od Boha. A kdo nevěří Bibli, nebo části Bible, jak může uvěřit Bohu? Já když jsem si to připravoval, tak mi Bůh dával na srdce dobu Noého. Víte, Bible píše, že my žijeme ve stejné době, jaká byla za dnu Noého. Myslím, že Noého představovat nemusím. Jenom připomenu, že mu bylo 500 let, když splodil 3 syny. 500, to je docela dost. Už byl takový dospělý chlap. A když mu bylo 600, tak byla potopa světa. A Bůh Noého prohlásil, že on je jediný spravedlivý. On je jediný spravedlivý v tom pokolení. A my, kteří patříme Pánu Ježíši, jsme spravedliví díky jeho krvi. Ne proto, že by jsme byli tak dobří, ne proto, že by jsme byli lepší než ostatní lidé kolem nás, ale protože jsme spravedliví Kristovou krví. A on toho spravedlivého s celou jeho rodinou schoval do archy, trpělivě čekal, než ji Noé postaví. A díky tomu se zachránil on, jeho 3 synové, Šem, Kam, Jafet a jejich manželky. A samozřejmě Noého manželka, takže 8 lidí. A Bůh mi, když jsem si to připravoval, dával tak na srdce, že je důležitá i ta doba po potopě světa. Tak jsem to pročítal, ten příběh, a přemýšlel jsem o tom. A pak jsem si uvědomil jednu věc. Spousta lidí zavrhuje knihu Genesis kvůli tomu, jak je popsaný zrod země, ten počátek. A nevěří tomu, že Bůh to učinil za 6 dní. Jak by to mohl Bůh za 6 dní udělat? No jak asi, když stvořil celý vesmír, který my ani nedohlídneme na konec a ta zemička naše, to je opravdu jak zrníčko na mořském břehu. A já myslím, že my jsme limitovaní, ne Bůh. My máme limity a my pořád se snažíme do těch našich limitů napasovat Boha. A ono to dost dobře nejde. Ale Bůh, on to učinil a on to nechal zapsat do téhle knihy. A já jsem si uvědomil, že Genesis není jenom o tom, jak byla země stvořena. Že to není jenom o té době do potopy, ale Genesis končí Josefovou smrtí v Egyptě. To je celý ten dlouhý výčet, příběh věcí, příběhu, všechno to, co se tam stalo. Pokud někdo nevěří tomu, že Bůh stvořil tuto zemi za 6 dní, že udělal ty věci tak, jak jsou tam napsané, tak pokud nevěří té jedné části, tak kdo potom rozliší, co je teda dobře a co je špatně? Pokud nevěřím něčemu z písma, tak to už je pak zbytečné věřit úplně čemukoliv, protože to už jsem se já stal tím, kdo určuje, co je dobře a co je špatně. My jsme asi lepší než Bůh? Že by jsme tomu víc rozuměli? My to máme víc zpracované? A víte, tahle doba se podobá té Noého době velmi, protože v té době je napsáno, že synové božští, což jsou ve starém zákoně anděle, viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a tak si je brali, jak se jim chtělo. A ty jim potom rodili ty obry, ty bájné hrdiny, ty zrůdy dávnověku, a jsou to ti mužové bájné pověsti, to jsou všichni ti kyklopové, herkulové a já nevím, všechny ty mýtické postavy, všichni ti obři, a tam něco nastalo. Tam nastalo něco, co Bůh zakázal. Andělé smíchali lidskou DNA s tou svojí. A to je takové starodávné genetické inženýrství. My se tomu dneska tak trošku, bych řekl, taky snažíme podobat, že? My se taky do té genetiky vrtáme. Do klonování, do upravování, do vakcinování, do všech takových možných věcí. A snažíme se to, co Bůh vytvořil, to, co on udělal, tak se to snažíme změnit. A to nikdy nemůže skončit dobře. A proto věřím, že i tahle podobnost té doby, i to, jak byla země zkažená, i to, jakým způsobem to všechno bylo, a když se podíváte, ono se to dělo potom i po potopě světa. Myslím, že příběh Goliáše s Davidem zná každý. Asi není potřeba nic vysvětlovat. Ale všimli jste si někdy popisu Goliáše? Teď to tady zaznělo. Měl na každé končetině 6 prstů. Měl 3 metry a 6 centimetrů. Byl tak asi skoro u stropu. Špička jeho kopí vážila asi 9 kilo. By mě zlomilo ruku, kdybych to držel. Dovedete si to představit, jak tenhle tvor, řekněme, vypadal? Proč se ho celá armáda bála? No, protože to byl ten starodávný nefilim, no. To byl prostě nečistý člověk. To byl kříženec, který měl tu DNA jinou. A tyto věci se všechny dějou. A děli, a my to vidíme. A vidíme, co se v tom světě dneska děje. A já bych se chtěl určitě moc dotknout toho, abychom si toho byli vědomí. Aby všechno toto, co vidíme, aby nás to vedlo k tomu, že budeme lidem kolem sebe svědčit. Teď je doba, která je úplně skvělá a já jsem trošku se teď zdržel tady na tom všem, ale původně jsem se chtěl víc zaměřit na to, co se děje v Izraeli. Tenhle svatý boží lid, protože byl Bohem vyvolený, svatý, slovo svatý znamená oddělený. To je v překladu oddělený, tento oddělený boží lid, tak byl Bohem vybraný a oni mají obrovskou důležitost, protože skrze ně můžeme vidět spoustu božího jednání a to, co se teď děje v Izraeli a to, co se děje na Chrámové hoře, to, co se děje, tak nás musí vést k tomu, že jsme na konci času. A já Miluju to Ježíšovo zaslíbení, že my uvidíme ten začátek, že my uvidíme všechno to, co se bude dít, že my uvidíme války, uslyšíme o nich, že my uvidíme zemětřesení a uvidíme ty porodní bolesti země a že budeme vidět, jak jsou lidi zlí a chamtiví a sobečtí. Toto všechno my můžeme v dnešní době vidět. Ale 14. kapitola Janova evangelia. Věříte v Boha? Věřte i ve mě. Jsou slova Pána Ježíše. V domě mého otce, víme, že otec sídlí v třetím nebi a Ježíš je po jeho pravici, v domě mého otce je mnoho příbytků a já jdu, abych vám tam připravil místo. A až vám tam připravím místo, tak znovu přijdu a vezmu vás, já vás vezmu vás, aby i vy jste byli tam, kde jsem já. A kam jdu, víte. A cestu znáte. A samozřejmě apoštole, a jak to, že víme, kam jdeš, a jak to, že známe cestu. A Ježíš odpovídá tu známou úžasnou větu. Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nevejde k Bohu Otci, než skrze mne. A tohle je úžasné zaslíbení a Ježíš řekl, že jde připravit místo. To znamená, příbytky tam jsou. On šel jenom vyklidit to místo. A myslím, že nám na to dává krásnou odpověď ve zjevení, protože tam vysvětluje, jak vyklidí to místo. Protože je řečeno, hle, viděl jsem Satana, jak byl zhozen na zem. A vlekl sebou třetinu hvězd, třetinu nebeského zástupu. Jsou všichni padlí andělé. A byl plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. A pozor, a na nebi už se pro něho nenašlo místo. No, to je zvláštní. Někde jsem tam velmi dlouho, najednou mě odsud vyhodí a už tam není místo? No pro mě je jediná logická odpověď, že to místo někdo zaplní. A já věřím, opravdu věřím celým srdcem, že to bude místo, které připravil Ježíš pro nás. Já tomu věřím a mně se moc líbí Boží naprosto, řeknu, úžasný smysl pro absolutní detail, protože 14. kapitola Janova evangelia, tohle zaslíbení, je ve 14. kapitole Janova zjevení od 14. verše. Víte, když Bůh něco dělá, tak to dělá v sedmičkách a když to chce hodně zdůraznit, tak tomu dá 2x7. A to je 14. A od 14. verše ta 14. kapitola ve zjevení, Jan popisuje, a hle, viděl jsem sedícího na oblaku, jakoby syna člověka. A v ruce držel ostrý srp. A na hlavě korunu ze zlata. A v tom vyšel z chrámu anděl a řekl, hoď svůj ostrý srp, neboť žeň země dozrála. A on hodil svůj ostrý srp a země byla sklizena. Já věřím, že to je Pán Ježíš a to je náš odchod k němu domů. To je ta sklizeň, která věřím, že se chystá. A to, proč přišel anděl? No, Bůh Otec si ponechal všechny časy ve své moci. Takže Ježíš čekal na to, až mu Otec pošle anděla, že teď je ten okamžik. Ale pozor, nemylte se. Je tam taky napsáno, že za ním stál jiný anděl, i on držel v ruce ostrý srp. A i on dostal povel, protože z chrámu vyšel ještě jiný anděl, který měl moc nad ohněm a povídá i ty, hoď svůj ostrý srp a skliď víno země, neboť víno země dozrálo. A on hodil svůj ostrý srp a země byla a víno bylo sklizeno. A pozor, teď ten rozdíl, ten podstatný rozdíl, co se děje s úrodou. Když sklidil Pán Ježíš, bylo sklizeno a uklizeno do sýpky. Když sklízí tenhle anděl, řekněme v druhém kole, tak sklidí víno země a vhodí ho do velikého lisu božího hněvu a lis bude šlapán za městem a krev tekla až po uzdy koní na 1600 honů daleko. To je hodně krve. Ono tu zůstane hodně lidí po vytržení. Poté, co bude ta první sklizeň, zůstane tu hodně lidí do velkého soužení. Já věřím, že to bude největší probuzení v dějinách. Já vím, že my je pořád očekáváme teď, ale já věřím tomu, že ono přijde, ale po našem vytržení. Pak si totiž druhá polovina těch, kteří patří Bohu, uvědomí, co propásli. No přemýšlejte o tom. Je to na vás. Každý se může rozhodnout, jak vnímá slova písma. Každý si může promyslet, jakým způsobem se na tohle dívá. Ale apoštol Pavel, když se ho na to učedníci psali v listu Tesalonickým, říká, já vám povím tajemství. Že to není pro všechny, to je tajemství. Tajemství přece je na to, aby jsme si je špitali z ucha do ucha. Takže on to povídá svým učedníkům a říká, já vám povím tajemství. Ne všichni zemřeme, ale budeme shromážděni nejdříve stanou ti, co v Kristu zemřeli. A poté my, naše smrtelná těla, ač v tomhle těle bych nikam nemohl, víte ono, 2-3 kilometry nad zemí už bych mrznul a v 10 bych zmrznul. Kdo rádi lítáte letadlem, tak víte, že tam je těch minus 55, někdy minus 60, když letíte v těch 10 kilometrech. Tohle tělo nás limituje, tohle tělo není určené na pořád, ale dostaneme nová těla, ta duchovní těla, která vyrostou z toho duchovního člověka, který je v nás, kterého cítíme. Toto je duchovní potrava. Proto řekl Pán Ježíš, že kdo jí mé tělo a pije mojí krev. Toto je napsaný Ježíš, Boží slovo. On to dokonce apoštol Jan píše na začátku svého evangelia. Takže budeme proměněni, dostaneme nová těla. Takže nejdříve ti, co zemřeli v Kristu, ti dostanou nová těla. Naše smrtelná těla budou proměněna a potom budeme spolu s nimi uchváceni vstříc Pánu do oblak. A pak už budeme navždy s Pánem. Takže apoštol Pavel tohle tajemství sdělil svým učedníkům. Já jsem je teď prozradil vám. A vy je, prosím vás, prozraďte každému, koho potkáte. Prozraďte lidem to tajemství, jak uniknout před tím, co přichází na tuto zem. Jak uniknout tomu, co se chystá. Jak uniknout tomu, co bude muset lidstvo prožít. A já vám něco řeknu. Někdy se někdo zeptá, co dělám, tak s oblibou odpovídám, já jsem evangelista a u toho lidem občas opravím kotel nebo zaservisuju. A tak jsem každý den u několika zákazníků a už jsem rozdal stovky Biblí a tolikrát jsem svědčil, tohle tajemství jsem prozradil, dneska už řeknu, tisícům lidí. A jestli máte pocit, že nemáte komu říct tohle tajemství, tak se stačí rozhlídnout třeba na nádraží. Kdekoliv, v práci, v rodině. Nebo máte všichni věřící, všechny okolo sebe? Moc bych vám to přál. Moc bych vám to přál. Ale obávám se, že tak to není. A těmhle všem lidem potřebujeme to tajemství říct jim a oni mnozí neuvěří. Protože široká je cesta a prostorná brána, která vede ke smrti. A mnozí po ní jdou. Ale úzká je cesta a těsná brána, která vede k životu. A málo kdo ji nachází. Slova této knihy. Ale nevadí. Byť by to byl jediný člověk ve vašem životě, který skrze vaše svědectví uvěří. Tak je to výhra. Je to výhra. Naplnili jste poslání. To, které tu máme, to, které Ježíš dal. A Já už vás nebudu dál zdržovat. Já vím, že jak když se do toho dám a zapovídám se, tak já potom nevidím ten čas, ale tamhle naštěstí máte hodiny, tak aspoň je to tam moc šikovně daný, musím pochválit. To je ten chronos, který nás žene, abychom došli do kairosu, do toho správného času, který je vhodný ke všemu. A věřte mi nebo ne, jeden z nápisů, který tu mám, tak je připravení vhod i nevhod. Víte, to je druhá Timoteova, já to teď nebudu už číst, ale ano, buďme připraveni vhod i nevhod. Ono to není vhod i nevhod pro ty, kterým svědčíme. To by nebylo dobrý, když se to někomu nehodí do něho něco hustit. Ale je to vhod i nevhod, když nám se to nehodí, víte? Když nám se do toho nechce, když se stydíme, nebo máme nějaký předsudky, nebo nemáme čas. Buďme připraveni vhod i nevhod svědčit lidem kolem sebe a přinést jim tu naději. Víte, tenhle svět nemá naději. Tenhle svět nemá naději. Ale my ji máme. My jsme ji od Boha dostali a my ji můžeme předávat dál. Toto je nejlepší čas pro evangelizaci. Nejlepší čas, když se lidé zeptají, co se to se světem děje. No my víme. My víme, protože tady je to napsané. My víme a to je nejlepší způsob. Když lidem řeknete, co se děje, proč se to děje a co se bude dít, tak vás budou lidé poslouchat, budou mít nastražené uši a budou se těšit na každé slovo, které jim řeknete, protože oni nevědí. Ale my víme díky Pánu Ježíši, díky jeho oběti, díky jeho lásce. A já ti chci, Pane Ježíši, děkovat. Děkuju ti, jsi úžasný, jsi nádherný, jsi jedinečný. Ty jsi Boží syn, ty jsi živý a mocný. A ty jsi dal sám sebe za nás, aby jsme mohli žít. A já volám, Maranata, přijď, Pane Ježíši. Amen.